Bi a bɔra sika la malidenw ma mun ye jamana sariyasunba yɛlɛmali ko ye ni o bɛ kɛ ni kalafili mun ye ni o de bɛ wele ko referendum k'a bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mun ye juin kalo tile 18 2023 la nka nin baara in an b'a ye k'a fɔ ɲininkaliw caman ani jɔrɔnaw caman olu bɛ a la nka dɔw kɔni dalen don a la k'a fɔ a bɛ se ka kɔ kɛ. Abdoulaye Coulibaly, président de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, Kayi.
An bi bɔ hakili filan kɔnɔ ka da marabaga ninnu na ka tugu kɔ ka lajɛ i bɛ taa sɔrɔ wagati b'u bolo wale b'u bolo mun kɛlen don k'a to ni baara in bɛ lawaleya juin kalo tile 18.
Maa b'u yɛrɛ ɲininkala fɛn mun na o de bi kalafili yɛrɛ a bɛna kɛ ni fɛn jumɛn ye. Umar Bari, kalatala don.
N'an y'a ye bibina to darulema mali kɔnɔ sifuru laban minnu kɛra moins de 2 million carte distribution na an b'a ye k'a fɔ Mali bɛɛ kɔnɔ Bamako dɔrɔn de bɛ distribuer na waati mun na bibi na. Donc o question de bɛ maliyɛnw bɛɛ kun na a bɛna kɛ cogo juman a bɛna kɛ ni fichier juman ye. Donc o kɔni o jaabi b'an ka ɲɛmɔgɔ bolo.
Hakilina fila fila o bɛ madame Makalu Maramsek Ndiaye la ni ale parti ADP o tɔn de kalafili ninnu kɛli ka bɛn waati kofɔlen ma.
Election bɛna kɛ a bɛna kɛ ni an ka nouvelle carte ninnu de wa ou bien a bɛ kɛ ni ancienne carte de ni ancienne carte don. Je crois que c'est qu'à Kaduna, mais avec la nouvelle carte, est-ce que en effet qu'à élection qui est due là ou de à quelle place la belle là.
N'y a le gouvernement qu'on est ouati fort au bas du roc à fort ferait belle de l'un qu'on est labyrinthe du oubolo calata il me sait qu'à quelque chose là il s'accane aller calata là.
Absolument, parce que moroni femi quel cadier il se roque. Ni ñamoko numbe rom na bi nit sa defé fo fo la solution su be bu bulu abstraké
fait chamou de kanka ski senka wala sa kala film fora wati ko fo lemuna abstraké ke chukumuna. Ousmane Bamia, parti kodem tondé nou.
D'abord il y a le défi sécuritaire, il faut que le défi de ça relevé parce que il y a jatumne Mali administration de Mali Fambe, donc il faut que maintenant administration gata Mali Fambe.
Gila wurepe ala Ousmane Bamia, parti kodem todendo kai
dans l'opérationnalisation maintenant donc de l'aise à l'aide de Kanka commander une consultation et référendaire la Bernie Sapati. Donc aujourd'hui il faut vraiment chercher à rassembler tous les Maliens et avoir un consensus.
Cartinare obseka kefere wala sa kalaflin kaseka ke bela jilim dinkasro ala isakane
kat biometrique mbi ka glani anga katinina et numéro di. Donc hal ni biometrique ma saka sro asro wati la ka beni ou ka wati folen ou ka fo mo ngena dron bo katinina be mo munu bulu anga ta voter ni anga katinina ye bo ne wena ka hakilina di
fidin tigila ka olu be kalafli ka ko matonye sabula olu ka kalafli obeke juin kalo okleta anikele samba fla ni muga anisaba isaba karibachile kabokai vyo babana otola.